Ne-am plimbat prin o serie întreagă de concepții despre lume și viață și am văzut cât de important sunt presupozițiile sau afirmațiile de bază pe care ne construim tot. Și țineți minte lucrul acesta, la orice concepție, întâi te întreb, care sunt axiomele ei, postulatele ei, premizele ei sau presupozițiile ei? Care sunt afirmațiile de bază pe care se construiește apoi totul? Și am început acum să studiem concepția creștină despre lume și viață. Primul postulat, prima presupoziție a creștinismului este că există un Dumnezeu creator și că tot ce este, este pentru că El a decis să fie. Aceasta este fundamentul religiei creștine. Și pentru că acesta e fundamentul, noi trebuie să înțelegem întâi cum este acest Dumnezeu. Și am văzut că înainte de toate trebuie să avem grijă să nu-L confundăm cu natura, ca în panteism. El este altfel, este altceva, este transcendent. Dar în același timp El întrepătrunde toată creația Lui, pentru că El nu numai că a creat totul, El în mod constant energizează totul. Și e foarte interesant că în ultima vreme, în ultimii 20 de ani, oamenii de știință spun că se vede că există oarecum nouă energie care se pompează univers. Se detectează apariția aceasta de nouă energie. Cineva susține universul, nu numai că l-a creat, îl susține, îl conduce și își împlinește planurile lui prin el. Asta înseamnă că este imanent, e transcendent și e imanent. Am văzut apoi că el este suveran, el e în control total, în sensul că el cunoaște tot ce se întâmplă și tot ce se întâmplă împlinește planurile lui. Aici se despart apele în două. Unii concep suveranitatea lui Dumnezeu ca total determinism, predestinație. Dumnezeu a decis absolut totul, a predestinat totul și totul se întâmplă exact cum a predestinat El. V-am arătat însă că asta distruge orice concept de persoană. Persoana este o ființă care prin definiție este liberă să gândească pentru sine și să aleagă pentru sine. Și Dumnezeu vrea fii. Acesta este scopul lui Dumnezeu, să-și facă mulți fii, pentru ca Domnul Iisus să fie doar cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Persoane, fii, înseamnă că voi trebuie să gândiți, voi trebuie să mă vedeți, zice Dumnezeu, și voi să mă iubiți, să mă alegeți în totală libertate. Eu nu vă silesc să fiți ai mei, eu nu vă oblig să fiți ai mei. Așadar, noi trebuie să ținem cont de acest element și apoi să zicem că în suveranitatea Lui, Dumnezeu a decis să creeze spațiu pentru libertatea noastră, să-și restrângă El suveranitatea, să se retragă într-un anumit sens, ca să mă lase să aleg. E actul Lui suveran de a face așa ceva. Și cu toate că El dă libertate la 6 miliarde de persoane, El e așa de mult în control, încât cu toate acestea se împlinește voia Lui în istorie. Toate lucrurile merg în control, le vrea El. Voințe libere și în același timp un Dumnezeu suveran care așa le aranjează pe toate, încât și dușmanii Lui, inclusiv diavolul, care tot timpul uneltesc împotriva Lui, la sfârșit totdeauna se trezesc că au împins înainte planul Lui Dumnezeu. Acesta este conceptul de suveranitate pe care trebuie să-l gândim și eu vă propun să-l alegeți. Am văzut apoi că Dumnezeu ni se revelează ca fiind bun și frumos. Bunătatea Lui stă în frumusețea Lui și frumusețea Lui stă în bunătatea Lui. Acestea două merg mână în mână și sunt, de fapt, același lucru. Dacă ești bun, ești frumos pe dinăuntru și aia se vede și în afară. Și dacă ești frumos pe dinăuntru, ești bun și asta se vede în afară. Și am văzut apoi că bunătatea lui Dumnezeu e o îmbinare armonioasă între dreptatea lui Dumnezeu sau justiția lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Justiția Lui care cere pedepsirea noastră, dragostea Lui care zice, da, îi pedepsesc, dar mă pun pe mine în locul lor. Și El rezolvă problema pedepsirii noastre prin jertfa de sine a Fiului Său. Aceasta este frumusețea supremă a Lui Dumnezeu. Am văzut apoi că Dumnezeu este o trinitate de persoane. Trei persoane cu caractere perfecte care trăiesc în armonie perfectă sau în relații perfecte și datorită acestui lucru este fericire perfectă în Dumnezeu. E important să înțelegeți că dacă Dumnezeu ar fi unitate, acolo n-ar încăpea dragoste. Dragostea e o problemă de relație între persoane. În Dumnezeu e dragostea agape pentru că sunt trei persoane care se dăruie una celelalte. Și celălalt lucru care trebuie să-l înțelegeți este că Dumnezeu n-are nevoie de nimic altceva ca să fie fericit. Dar în libertatea Lui El a decis să ne creeze pe noi ca persoane care să fim invitați să intrăm în comunitatea Sfintei Treimi. Mai exact, Dumnezeu a decis ca Fiul să nu rămână singur, ci să capete frați. Și tot ce există, există pentru că Dumnezeu a luat această decizie ca să creeze fii. Evrei 2:10 spune, acela care prin care și pentru care sunt toate vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Acum, în privința asta, Geneza 1:26 e cheia. Și Dumnezeu a zis, la plural, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. La punctul acesta trebuie să punem una dintre cele mai dificile întrebări care se pot pune. De ce există răul? De ce există diavolul? Noi am făcut o mică explorare în Isaia 14 și în Ezechiel 28 și am văzut că ocazia răului este existența unor persoane. Băgați de seamă, n-am spus cauza, ci ocazia. Diferența e enormă. Când ai creat o persoană liberă, ai creat ocazia sau posibilitatea ca persoana aceea să aleagă să-ți întoarcă spatele. Persoană înseamnă ocazia sau posibilitatea alegerii opuse. Și am văzut că alegerea lui Lucifer a însemnat transformarea lui totalmente în opusul lui Dumnezeu. Și am mai văzut că Dumnezeu îl lasă pe diavolul să existe pentru a ne crea nouă libertate de alegere. Și acum fiți atenți că repet elementul esențial. În Eden, Dumnezeu i-a spus lui Adam și lui Eva tot planul lui cu privire la ei. Că îi vrea să crească, să se formeze după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar că pentru asta trebuie să-L asculte pe El, să trăiască în această ascultare de Dumnezeu. Le-a spus tot planul lui cu privire la ei. Și după aceea s-a dus deoparte și l-a lăsat pe Satan să vină înăuntru, ca să le spună propunerea lui, să nu-L credeți pe Dumnezeu. Eu vreau să fiți ca Dumnezeu. A fi ca Dumnezeu nu înseamnă a-L asculta pe Dumnezeu. A fi ca Dumnezeu e exact opusă, să nu-L mai asculți, să fii independent, să faci ce vrei tu. Abia în clipa asta, omul era liber să aleagă, pentru că avea două propuneri de la două persoane diferite și acum el trebuia să decidă pe cine îl cred și pe cine îl ascult. Acum fiți atenți, când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, la botez s-au deschis cerurile și Dumnezeu a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Acesta este Fiul meu prea iubit, sunt cuvinte din Psalmul 2, unde în continuare spune: cerem și îți voi da națiunile în stăpânire. Tu ești Fiul meu care va deveni stăpân pe toate națiunile. În care îmi găsesc plăcerea, sunt luate din Isaia 42. Iată robul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Și merge descrierea robului până în Isaia 53. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Acum fiți atenți, Dumnezeu îi spune: acesta e Fiul meu prea iubit. Psalmul 2, tu ești acela la care vreau să-i dau toate națiunile. Dar cum? Uită-te în Isaia, tu ești robul meu care va cuceri toate națiunile prin jertfa de sine. Tu devii stăpân peste toate națiunile, și asta spune deja în 42, că toate insulele vor nădăjdui în legea lui, toate națiunile vor fi ale lui și el nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ. Acum fiți atenți ce i-a spus Dumnezeu. El știa pe de rost Scriptura. Tu ești Fiul meu prea iubit, Psalmul 2, ție îți dau toate națiunile. Dar pe ce cale? Cum vei ajunge tu stăpân pe toate națiunile? Isaia 42 până la 53, prin jertfă de sine. Iată planul meu pentru tine, și s-a coborât Duhul Sfânt peste el. Acum fiți tare atenți. Îndată, Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Duhul Sfânt imediat a zis: hai, hai acolo, că trebuie să-l auzi pe diavolul. Tocmai l-ai auzit pe Dumnezeu și Dumnezeu ți-a spus cine ești, ce plan are cu tine și pe ce cale. Acum trebuie să-l asculți pe diavolul. Și diavolul îi spune: ascultă, problema omenirii e că e flămândă. Fă o revoluție economică, fă din pietre pâini și îi ai pe toți în mână. Fă o minune, sar de pe templu și toți sunt în mâna ta atunci. Intră în alianță cu mine și îți dau eu toate națiunile. Când Domnul Iisus a devenit om, el trebuia să repete exact ce s-a întâmplat în Eden. Întâi să-L audă pe Dumnezeu și după aceea să-L audă pe diavol. Ce înseamnă să fiu om? Domnul Iisus ne-a explicat. înseamnă să fii între doi stăpâni. Să-i auzi pe amândoi și tu să alegi pe care dintre ei îl crezi și pe care îl asculți. Esența faptului de a fi om este aici. Că ești o persoană liberă să alegi și că stai între Dumnezeu și diavolul și tu trebuie să decizi. Dumnezeu îți spune, am cu tine plan cosmic. Vreau să vii în familia mea dumnezeiască. Diavolul îți spune, nu-l crede. Viața e numai aici acum. Apucă clipa. Satisfă-te. Satură-te acum. Până atunci, cine știe ce-a fi? Fă și tu avere. Nu fii prost. Petreci. Satură-te, satisfă-te. Toate, dă-i drumul acum, nu contează cum. E vreunul dintre voi care n-a auzit șapta asta? Nu-i nimeni, așa-i? Toți am auzit-o. Acum, pe care îl crezi? A fi om înseamnă a fi auzit aceste două propuneri. A fi om însemnează a fi liber între Dumnezeu și diavolul și tu trebuie să decizi pe care îl crezi și cu care mergi. Aceasta e esența faptului de a fi om. Dumnezeu este cea mai frumoasă ființă din univers. Și mă străduiesc tot timpul să vi-l descriu în așa fel încât să-l vedeți că e cea mai minunată ființă care poate să existe. Și că în frumusețea lui și în caracterul lui și în relațiile din Sfânta Treime, totul e iubibil, totul e vrednic de iubire, e vrednic de dragostea mea. Acum să vă spun ce-i păcatul. Păcatul e să trădezi pe cea mai frumoasă ființă din univers pentru cea mai urâtă ființă din univers. Păcatul, spune Biblia, e adulter. L-ai trădat pe Dumnezeu, cea mai frumoasă ființă, și te duci și trăiești în adulter cu diavolul, te culci cu diavolul. Asta-i păcatul după Biblie. Pentru că ai de-a face cu cea mai frumoasă ființă din univers, care îți oferă toată dragostea și toată frumusețea și toată bogăția ei, și tu te duci cu urâtul. Ce-i iadul? Domnul Iisus folosește două metafore pentru iad. Una, viermele care nu moare, și doi, scrâșnitul dinților. Amândouă sunt metafore pentru regret. Regret imens și, dacă vreți, infinit. Am abandonat pe cea mai frumoasă ființă și m-am aliat cu cea mai urâtă ființă din univers. Cum am putut face o asemenea prostie? Cum am putut face o alegere atât de ilogică, atât de prostească? Am renunțat la cea mai frumoasă ființă. Poate nu conștient, dar am neglijat-o. M-am luat cu lucrurile din viața asta și am zis, tu ești acolo și eu sunt aici, eu îmi văd de ale mele aici. Și i-am întors fără să-mi dau seama spatele și fără să-mi dau seama eu l-am trădat pentru urâtul. Iadul e starea aceasta de ultimă separare de Dumnezeu, care aduce după sine acea trezire totală că am făcut cea mai enormă gafă, cea mai groaznică greșeală care aș fi putut să o fac vreodată. Gândiți-vă la aspectul acesta. Gândiți-vă când alegeți că este o consecință finală alegeri. Acum, zice, pur, simplu, sunt prea ocupat pentru Dumnezeu. N-am timp pentru El. În însuși faptul acesta, tu deja ai spus cele mai frumoase ființe din univers, nu mă interesez că sunt prea ocupat cu treburile vieții. Tu deja ai început să întorci spatele. Așadar, consecința finală fiind regretul acela etern. De ce am făcut alegerea aceasta? Mi s-a spus, mi s-a prezentat, dar n-am crezut. Am ales să nu cred aceea, am ales să cred aceasta. Gafa vieții mele. La asta gândiți-vă când ziceți, n-am timp pentru Dumnezeu. Sunt prea ocupat pentru El. Vreau să vă spun că pe vremea când eram student în Anglia, la o seară cu un grup de colegi, nu știu cum am ajuns să le povestesc regula mea că mă scol la 5 dimineața și de la 5 până la 7 am părtășia cu Domnul. Acolo nu te duci la cursuri, acolo în fiecare săptămână profesorul îți dă să scrie un eseu. Practic, profesorul te învață în 8 săptămâni materia lui, dar prin scrisul acesta de eseuri. Și totdeauna profesorul ne dădea, cum v-am spus, 3 cărți cel puțin. Una liberală, una conservatoare, una de mijloc și apoi spunea, tu ți alegi care și indiferent care poziție mi-o arăți în eseu, eu te voi combate să văd dacă îți poți apăra concepția. Și le-am spus la colegi, în fiecare dimineață, în timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, discut cu El eseul, aduc înaintea Lui teoriile care le-am citit și rog să mă lumineze care-i calea. Și mi-aduc aminte că un coleg a sărit așa ca ars, nu mi-aș fi putut imagina că eseul meu să fie subiect de rugăciune. Păi, dragul meu, în perioada asta de 3 ani, eseul ăla e esența vieții mele. Dacă pe ăla nu-l aduc înaintea lui Dumnezeu, ce aduc înaintea lui Dumnezeu? Eu trebuie să aduc înaintea lui Dumnezeu toate, inclusiv cursurile de biologie sau de nu știu ce alte cursuri le faci tu. Și ai timpul tău de părtășie cu Dumnezeu și discuți cu Dumnezeu. Oare care-i calea ta în domeniul acesta? Acum, mergem mai departe. V-am arătat că Dumnezeu nu ne lasă singuri. El are un plan cu noi și vine diavolul și spune, nimeni nu poate fi sfânt în lumea asta, nimeni nu poate fi desăvârșit în lumea asta. Dar poate cineva să fie? Păi nu poate. Păi atunci de ce te mai zbați? De ce vrei să pornești la un drum la care și așa nu-l realizezi? Ce-i răspuns diavolului la asta? Și aici vreau să vă spun ceva foarte important, ca o regulă de gândire. Când cineva spune o întrebare încuietoare, trebuie cumva să ieși din cadrul lui de referință. El ți-a pus o întrebare încuietoare și dacă rămâi la întrebarea aceea, nu mai poți ieși din încurcătură. Și atunci trebuie să-i spui, diavole, întrebarea nu-i bună. Nu că eu n-aș putea găsi răspuns la ea. Întrebarea nu-i bună. În problema asta a sfințeniei și a desăvârșirii, întrebarea nu-i poate cineva să o facă. Asta e întrebarea diavolului. Întrebarea mea este, oare când Dumnezeu îmi cere să fiu cum e El, mă lasă singur? Sau, oare când Dumnezeu îmi cere să fiu sfânt cum e El sfânt, desăvârșit cum El desăvârșit, ce ajutoare îmi pune la dispoziție? Ce asistență îmi dă El? Pentru că fără Dumnezeu e imposibil, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Și atunci îți aduce aminte că Dumnezeu îți oferă două lucruri. Ți-l oferă pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Pe Domnul Iisus, când vine la inima ta și bate și zice, vrei să ne cununăm? Vrei să viu eu în ființa ta? Și dacă îl primești, el imediat aduce Duhul Sfânt și Duhul Sfânt și Domnul Iisus te nasc din Dumnezeu. Și din clipa aceea, tu ești locuit de Domnul Iisus și de Duhul Sfânt. Vom reveni la asta mai târziu, dar deocamdată auziți bine, v-am mai pomenit de Irineu, acest prim teolog pe la anul 180. Irineu, care a spus că esența creștinismului e că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut ce suntem noi, ca noi să devenim ce este El. Asta e esența creștinismului. Tot el a spus că Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două brațe pe care Tata le întinde către noi și cu care ne îmbrățișează. Îmi place enorm de mult imaginea asta. Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două ieșiri în afara lui Dumnezeu Tatăl, două extensii ale Lui. Și Domnul Iisus e în inima mea și Duhul Sfânt e în mintea mea. Ei sunt prezența lui Dumnezeu reală și vie în mine. Realmente, Fiul lui Dumnezeu vine să se facă una cu mine. Și realmente, eu sunt locuit de Duhul Sfânt în așa fel încât trupul meu este templul Duhului Sfânt. Realmente, aceste două persoane din Sfânta Treime locuiesc în mine. Acum, fiți vă rog tare, tare atenți. Vă dau un cuvânt nou, și anume cuvântul misticism. Și trebuie să înțelegeți foarte clar ce-i aceasta și cu ce se mănâncă. Misticism are multe definiții. Eu vă dau pe cea mai simplă și care de fapt e esența la toate celelalte. Misticismul este credința în posibilitatea unirii directe a unui om cu Dumnezeu. Credința în posibilitatea unirii directe a unui om cu Dumnezeu. Acum fiți iară foarte atenți. Eu sunt un mare mistic. Mare mistic. Convins mistic. Dar nu sunt un mistic ortodox sau catolic, sau musulman sau hindus. Pentru că există misticism hindus și există misticism islamic. Misticismul acesta spune așa, Dumnezeu e undeva sus de tot. De la mine până la El e o cale tare lungă și un urcuș foarte greu. Printr-o serie de acțiuni ale mele, începând cu asceza, adică posturi, vegheri, umblat în genunchi în jurul altarului sau în jurul bisericii și alte asemenea lucruri, și apoi prin meditație transcendentală și prin alte exerciții de concentrare, la un moment dat voi ajunge să-L captez. Voi avea o experiență de beatitudine, de fericire negrăită, de contopire cu Dumnezeu. Aceasta este esența misticismului acestuia. Și acum vreau să vă spun esența misticismului biblic. În misticismul biblic, Dumnezeu vine la tine la începutul drumului. El bate la ușă și zice, vrei să mă primești? Și eu mă fac una cu tine. realmente ne facem una. Și aduc pe Duhul Sfânt ca realmente să locuiască în tine. Acum fiți atenți. Acesta e pur misticism. La începutul drumului m-am unit cu Dumnezeu prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt și după aceea tot restul vieții eu doar învăț tot mai profund să trăiesc în unire cu ei. Eu nu mă opintesc să ajung la Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns la mine. Eu nu mă cațăr cumva să-L apuc. El a coborât aici și e aici. Așadar, aceasta este ceea ce ne învață Scriptura. Acum fiți, vă rog, foarte atenți, că sunt între teologii evanghelici mulți care imediat vor sări în sus și vor spune, fiți atenți că omul ăsta nu vă învață bine. Pentru că ei vor zice, știi, ideea aia cu unirea cu Hristos aia e numai o metaforă. Nu trebuie să o iei ca reală. E numai așa un fel de a vorbi. Că totul se reduce de fapt la faptul că tu crezi în El, El e pe tron la dreapta lui Dumnezeu și tu crezi în El. Și Duhul Sfânt nu mai vorbește astăzi. El a încetat să mai vorbească când s-a terminat de scris Biblia. Nu mai aștepta să-L auzi spunând ceva. Prin urmare, orice legătură și nașterea din Dumnezeu nu e faptul că a pus în tine sămânță din Dumnezeu, cum zice Ioan, sau ai căpătat fire dumnezeiască, cum spune Petru. Nu, astea sunt iarăși metafore. Noi devenim fii ai lui Dumnezeu numai prin adopție. E un act juridic la tronul lui Dumnezeu prin care am devenit fii de Dumnezeu. Asta ca să evite conceptul ăsta de unire reală cu dumnezeirea. Acum, dacă vreți, cel puțin un teolog care vorbește ca mine, cei care citiți engleza, Martin Lloyd-Jones, are 6 volume despre Epistola către Filipeni și parcă volumul 3 e intitulat Union with Christ, unirea cu Hristos. Și mereu, mereu acest mare teolog spune unirea cu Hristos e reală, obiectivă, concretă și asta se numește misticism. Și el mereu, mereu folosește termenul de misticism în acest sens. Așadar, noi nu trebuie să ne temem de cuvântul acesta, numai că trebuie să-i dăm adevărata definiție. Să știm ce înseamnă și să știm cu ce ne deosebim de ceilalți. Dintr-o dată, iarăși, ai o mare eliberare. Acum, am ajuns la momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea, El a adus Duhul Sfânt și cei doi locuiesc în mine și eu presupun că asta ați făcut-o toți. Și dacă n-ai făcut-o în felul ăsta, haideți să plecăm capul chiar. Chiar dacă deja te-ai botezat, și... dar tu n-ai făcut actul ăsta realmente, realmente. Acum e Domnul Iisus aici la inima ta și El vrea ca realmente să intre în ființa ta. Și tu îi spui așa, Doamne Iisuse, cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Cred că Tu vrei să te faci una cu mine. Cred că vrei să te cununi cu mine, să locuiești în mine. Tu să fii în mine, eu să fiu în tine. Să-mi fii mirele meu, să-mi fii Domnul meu. Doamne Iisuse, eu te vreau așa. Cu toată ființa mea mă deschid ție. Vino. În primul rând, eliberează-mă de toate patimile mele. Pune sângele Tău pe toate cătușele mele și topește orice robie a mea. Eliberează-mă de patimile mele. Spală-mă de păcatele mele. Alungă orice stăpânire a celui rău asupra mea. indiferent cu ce m-am implicat și prin ce a ajuns El stăpân peste mine, acum te declar pe tine proprietarul meu. Alungă-l pe diavolul afară. Cu toată ființa mea, te salut în mine. De azi înainte ești domnul meu, ești stăpânul meu, ești mirele meu, ești iubitul inimii mele. Bine ai venit în mine. Eu știu că dacă l-am pe Hristos, am și Duhul lui Hristos. Și te am pe tine și am Duhul Sfânt în ființa mea. Mulțumesc! Mulțumesc că ai venit! Și mulțumesc că de azi înainte sunt în unire personală cu Dumnezeu. Bine ai venit în mine! Sunt sigur că acum sunt una cu tine. Rămâi în mine și de acum învață-mă cum să trăiesc în această unire cu tine. Amin. Așadar, am intrat în relație personală cu Dumnezeu. Ascultați bine. Cel mai important lucru în lumea asta este relația personală cu Dumnezeu. Cea mai mare minune actuală pe pământ este unirea Fiului lui Dumnezeu cu o ființă umană și locuirea Duhului lui Dumnezeu în ființa aceea umană. Cea mai mare comoară pe care o poate avea omul este această relație personală cu Dumnezeu. Relație personală cu Dumnezeu nu am decât dacă Domnul Iisus și Duhul Sfânt locuiesc în mine. Aceea e relația personală cu Dumnezeu. Acum, noi trebuie să o înțelegem asta în toate aspectele ei și în toată frumusețea ei. Pentru că e cel mai important lucru din univers. Dacă o am asta, pot să-mi iau oamenii tot restul. Sunt cel mai bogat om din lume. Dacă o pierd pe asta, pot să câștig toată lumea. Dar mi-am pierdut sufletul. Așadar, haideți să parcurgem, probabil puțin mai repede, lecția aceasta despre relația personală cu Dumnezeu și începem cu câteva considerații despre Domnul Iisus și Ioan Botezătorul. Domnul Iisus ne-a învățat să gândim că istoria se împarte în două, până la Ioan Botezătorul și de la Ioan Botezătorul încoace. Și-s două texte unde el face asta. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Și fiecare ca să intre în ea de nevală. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia cu nevală și cei ce dau nevală pun mâna pe ea, căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Observați că și legea a prorocit. Toată legea lui Moise e o prorocie despre Domnul Iisus. Preoții din lege sunt Domnul Iisus, altarul e Domnul Iisus, cortul întâlnirii Domnul Iisus, jertfele Domnul Iisus. Toate astea sunt doar o prefigurare sau o prorocire a Domnului Iisus. Și acum auziți, despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus spune că dintre cei născuți dintre femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Împărăția lui Dumnezeu a început odată cu venirea Domnului Iisus. Și cine intră în împărăția lui Dumnezeu aici acum, e mai mare decât Ioan Botezătorul. Dar să mergem să vedem cei care se unesc cu Fiul lui Dumnezeu și astfel devin parte din împărăția lui Dumnezeu, sunt mai mari decât Ioan Botezătorul. Astea le aveți în cursul care îl veți primi săptămâna viitoare. Eu fug prin ele că vreau să ajung la ceva foarte important în seara asta. Hai să ne uităm puțin la mărimea lui Ioan. Un om poate fi mare prin caracterul lui, prin faptele lui, sau prin ideile lui, sau și. Poți pune acolo sau, dar cel mai bine e să pui și. Prin faptele lui, prin caracterul lui și prin ideile lui. Ioan a fost mare și prin caracterul lui și a fost mare și prin faptele lui. Gândiți-vă că nu s-a temut să spună conducătorului statului că nu-i se cuvine să se căsătorească cu nevasta lui frate său și pentru asta i-au tăiat capul. Dar Ioan a fost mare, mai ales prin ideile lui. Auziți bine, ideile lui Ioan Botezătorul au schimbat cursul istoriei omenirii. Nu vă vine să credeți. Sunt idei pe care nu le-a mai gândit nimeni până la el. Sunt idei schimbătoare de istorie. Sunt oameni de felul ăsta care printr-o idee, două, trei, au schimbat cursul istoriei. Acum, ca să înțelegem ideile mari ale lui Ioan care au schimbat cursul istoriei, trebuie să înțelegem religiile antice. Toate religiile antice au avut aceste trei trăsături de caracter. Au fost religii etnice sau naționale, cum e și biserica noastră națională. Religia întregului popor. Au fost religii preoțești. Pentru că numai preoții aveau acces la Dumnezeu. Și au fost religii de stat, pentru că statul îi întreținea pe preoți și templele și toate celelalte. Așa erau religiile antice, inclusiv religia ebraică. În religia iudaică se afirma că numai cei care sunt născuți din Avraam aparțin lui Jehova, adică numai evreii sunt al lui Jehova. Când unii dintre neamuri au dorit să devină și ei al lui Jehova, întâi li s-a spus, păi nu poți să fii al lui Jehova dacă nu ești evreu. Dar până la urmă evreii au zis, domnule, hai să facem ceva, ca să îi putem primi și pe ei la noi. Cum vom face? Păi facem o ceremonie prin care pe grecul acela sau pe romanul acela îngropăm. Îl băgăm în apa aceea și spunem, grecul a murit și când te ridici de acolo îți dăm un nume nou. Te-a chemat Aristotel, acum zicem Samuel. Efectiv îți schimbau numele și erai considerat că acum ești evreu. Pentru că nu puteai să fii al lui Jehova decât dacă ai devenit evreu. Și acum auziți ideile răscolitoare a lui Ioan Botezătorul. Auziți, măi, frați evrei, nașterea din Avraam nu contează când e vorba de relația cu Dumnezeu. Auziți? Aia nu contează. Relația cu Dumnezeu este o problemă a fiecărui individ. E o relație personală. Nimeni până atunci n-a mai spus așa ceva. Și auziți, relația cu Dumnezeu e condiționată de sfințenia vieții. Când voi ați mințit și ați înșelat și ați scurvit și ați nedreptățit pe alții, voi v-ați separat de Dumnezeu. Voi nu mai sunteți ai lui Dumnezeu. Asta a venit ca un trăznet peste evrei. Voi ziceți că suntem fii ai lui Avraam, auziți, nu mai ziceți, că dacă Dumnezeu vrea să-și facă fii, poate face din pietrele astea. Nașterea din Avraam nu contează nimic când e vorba de relația cu Dumnezeu. Oh, el le-a spus așa, voi pentru că ați căzut în păcat, v-ați despărțit de Dumnezeu, vreți să veniți înapoi la Dumnezeu? Trebuie să veniți aici în public, să vă mărturisiți păcatele, să declarați că vă lăsați de ele și atunci eu fac cu voi ce făceați voi cu păgânii. vă îngrop și vă ridic, ca de azi înainte să știe toată lumea că voi vreți să trăiți cu Dumnezeu. Și imediat evreii au început să zică: Domnule, mergem la Ioan, spune-și noi câteva cuvinte, ne botează și cu botezul ăsta am scăpat de pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate. Pui de năpâr, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Că nu fugiți bine! Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu botezul meu vă spală de păcate. Dacă crezi că botezul te spală de păcate, ai făcut cea mai mare greșeală. Numai sângele mielului te spală de păcate. Dacă vreți relație personală cu Dumnezeu, aia nu se poate trăi decât prin Duhul Sfânt. Iată, îl vedeți? El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Îl primiți pe El în viața voastră și atunci El aduce Duhul Sfânt cu voi. Lucrurile astea sunt cele mai importante lucruri din credința creștină. Și lucrurile astea sunt lucrurile de bază ale credinței creștine. Și astea le-a formulat Ioan. De asta Luca 3 cu 18 spune: așa predica Ioan Evanghelia. Ioan predica Evanghelia. Prin caracterul lui de om totalmente dăruit lui Dumnezeu, prin faptele lui de om separat de lume și predicator neînfricat al Evangheliei, și prin ideile lui totalmente noi, care au schimbat cursul istoriei, a fost cel mai mare om din istoria antică. Așa spune Domnul Iisus. Acum a venit Domnul Iisus. Haideți să vedem câteva obiective pe care le-a avut Domnul Iisus. Scopul lui fundamental a fost să realizeze relația personală cu Dumnezeu, prin care să ne facă asemenea Tatălui nostru. Dar ca să ne poată aduce la Dumnezeu și să ne poată uni cu Dumnezeu, întâi trebuia să rezolve problema păcatelor noastre. De asta s-a dus și a murit pe cruce. După ce rezolvă problema păcatelor, El vine așa cum a venit în seara asta la tine. Vrei să te faci una cu mine? Vrei să mă alegi pe mine? Pentru că eu vreau să viu în tine și eu vreau să aduc și Duhul Sfânt cu mine acolo. Și în felul acesta să fii născut din Dumnezeu. Aceasta e oferta Fiului lui Dumnezeu și prin aceasta El realizează relația noastră personală cu Dumnezeu. Domnul Iisus a fost Cel care ne unește cu Dumnezeu și care mijlocește la Tatăl pentru noi, marele nostru preot. Când a făcut lucrul acesta, El a făcut să nu mai fie necesari preoții. În 1 Timotei 2 cu 5 spune: este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos. Domnul Iisus a creat biserica pe care l-a numit-o turma mică. Ne-a separat de lume. Voi nu sunteți lumea, voi sunteți turma mea. Ne-a scos din lume, ne-a scos din națiune și ne-a făcut poporul lui ales din toate națiunile. Și a separat biserica de stat. Dați cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Separați-le astea. Ele sunt entități distincte. Acum fiți atenți. Înainte de Domnul Iisus, toate religiile erau etnice sau naționale. Domnul Iisus a deschis Evanghelia la toate națiunile. Erau religii preoțești. Domnul Iisus a înlăturat preoția și a făcut relație personală cu Dumnezeu. Erau religii de stat, Domnul Iisus a înlăturat și asta și a separat biserica lui de stat. Acum, asta am făcut-o și sub formă de schemă și aici trebuie să fiți foarte atenți, pentru că schemele se imprimă și schemele astea trebuie să le învățați, să le dați voi la alții. În Vechiul Testament, iată care era schema. Dumnezeu era acolo, în Sfânta Sfintelor. Era perdeaua din lăuntru și în Isaia 59, versetul 1 și 2, spune că păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Evrei 9:8 ne spune că perdeaua asta arăta că intrarea la Dumnezeu e blocată. Acum, în fața cortului era altarul și în fața altarului erau preoții. Numai preoții aveau acces la altar, adică la Dumnezeu. De fapt, numai marele preot odată pe an intra dincolo de perdea. Preoții, asta e definiția cea mai bună a unui preot după concepția biblică. Preotul are intrare liberă la Dumnezeu. Preoții erau oamenii care aveau acces la Dumnezeu. Oamenii de rând au intrare la Dumnezeu numai prin preot. Te duceai la preot cu mielul tău și îi spuneai: domnule preot, eu aduc lui Dumnezeu o jertfă pentru păcatul meu. Uite, păcatul meu e ăsta și ăsta. Bine, dragul meu, el înjunghia mielul și el îl punea pe altar și el mijlocea la Dumnezeu pentru tine. Tu nu puteai merge la Dumnezeu decât prin preot. Așadar, asta era situația în Vechiul Testament. A venit Domnul Iisus și Domnul Iisus a înlăturat preoția. Asta o citiți mai ales în Evrei, capitolul 7 și 8 și 9 până la 10. Acolo se explică cum Domnul Iisus a înlăturat tot ce a fost în Vechiul Testament. Domnul Iisus e singurul mijlocitor cu Dumnezeu, asta scrie în 1 Timotei 2:5. El vine la noi și el aduce pe Duhul Sfânt în noi. Acum pe Duhul Sfânt trebuia să-l pun acolo, înăuntru omului, dar în tabloul ăsta nu mi încape, așa că aici l-am pus așa. Și am pus Romani 8:26-27 și acolo spune că atunci când noi ne rugăm, noi nu știm ce să cerem și Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite. Fiți atenți cum e. De regulă, când ne rugăm, trebuie să ne rugăm Tatălui. Asta e regula generală. Iată de ce spune Pavel: împlec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Rugăciunea noastră e adresată Tatălui. E adresată în numele Domnului Iisus. Adică eu nu pot veni la Dumnezeu decât prin persoana Domnului Iisus. Și acum, perdeaua dinăuntru reprezintă păcatele noastre. Bariera între noi și Dumnezeu. Când Domnul Iisus era pe cruce, Dumnezeu a adunat toate păcatele noastre și le-a pus pe Fiul Lui. Era atâta păcat acolo încât nu se mai vedea decât păcat. În 2 Corinteni 5:19, Pavel spune că Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Dacă te uitai pe crucea aceea cu ochi spirituali, te-ar fi îngrozit. Nu mai vedeai acolo decât păcat. În clipa aceea, perdeaua dinăuntru era însuși trupul Domnului Iisus. Era același lucru, pentru că El era încărcat cu toate păcatele noastre, deci El era perdeaua. Și când s-a rupt inima lui, când el a murit, asta s-a întâmplat, o fractură la inimă, în clipa aceea a fost un cutremur de pământ și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt de sus până jos, ca semn că nu mai este barieră păcatele noastre au fost topite în trupul Domnului Iisus și acum în Evrei 10:19-21 spune așa, fiindcă deci avem intrare liberă la Dumnezeu pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Lui. Înțelegeți? Vedeți cum le adună în Evrei la oaltă. Trupul Domnului Iisus e perdeaua dinăuntru, care s-a rupt. Ori de câte ori mă duc la Dumnezeu, eu nu trebuie să uit. Eu nu-s vrednic să mă duc. În fiecare zi fac ceva care n-ar fi trebuit să fac. Un gând nepotrivit, o atitudine nepotrivită. Eu n-am dreptul să mă duc la Dumnezeu. De fiecare dată când mă duc la Dumnezeu, trebuie să mă duc în numele Domnului Iisus, adică prin persoana Domnului Iisus. El zice, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin mine înseamnă că, uite, aici e trupul meu rupt în două. Nu puteți veni la Tatăl decât trecând prin mine. Ține minte, când mă rog în numele Domnului Iisus, asta zic. Eu, Tată, viu la tine pentru că Fiul tău s-a încărcat cu păcatele mele, inclusiv cele de astăzi. Și eu nu-s vrednic să viu, dar viu la tine prin trupul frânt al Domnului Iisus. Prin asta am eu intrare liberă. De asta, totdeauna, rugăciunea noastră trebuie să fie în numele Domnului Iisus. Adică eu mă duc prin persoana Domnului Iisus la Dumnezeu Tatăl. Dar acum, când am ajuns la Tatăl, încep imediat să-i spun, Doamne, știi, Doamne, atâta mi-e drag de Lenuța sau de Ioana și atâta o vreau, sau, Doamne, de Vasilică, nu mai pot, îl vreau. Și Duhul Sfânt geme cu suspine negrăite și îi spune lui Tată, Tată, nu de Măriuța are nevoie sau de Vasile, are nevoie de o joardă. Și Duhul Sfânt îi spune lui Tata exact de ce ai tu nevoie, nu de ce zici tu că ai nevoie. De fiecare dată Duhul Sfânt îți sabotează rugăciunile, că îi spune lui Tata tot ce e în adâncul tău. Aia nu înseamnă să nu te duci să mai spui lui Tata. El zâmbește, bine, dragă. Eu știu ce zici tu, dar Duhul meu din tine zice altceva. Dar e bine că îmi spui lucrul ăsta, că eu o să-ți arăt de ce ai nevoie. Ce important e să știi când te duci acasă de seară și îți pleci genunchi înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, și îți aduce aminte, eu viu la tine prin Domnul Iisus, că altfel nu-s vrednic să viu. Ține minte că în clipa aceea Duhul Sfânt din tine aș început să-i spună lui Tata tot ce e în tine. Tu te duci la Tata prin Domnul Iisus și din tine vorbește Duhul Sfânt. De fiecare dată când tu ești în părtășie cu Dumnezeu, acolo e toată Sfânta Treime. Tu ești în unire cu toată Sfânta Treime. Intrare liberă la Tata, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, Cel care îi spune lui Tata tot ce este în tine. Reține minunea asta care se întâmplă în fiecare zi când tu ai părtășie cu Dumnezeu. E acolo toată Sfânta Treime. Asta e intrare liberă la Dumnezeu, asta e relație personală cu Dumnezeu, asta e părtășie cu Dumnezeu, asta e comuniune personală cu Dumnezeu. Astea sunt expresiile care le putem folosi. Acum, fiți tare atenți, ce am zis eu că e preotul? Preotul e omul care are intrare liberă la Dumnezeu. Ce avem noi acum? Noi avem intrare liberă la Dumnezeu. Ce suntem noi? Preoți. Toți cei ce au intrare la Dumnezeu sunt preoți. Și aceasta se numește preoția tuturor credincioșilor. Și uitați-vă în patru locuri unde scrie asta. De două ori la 1 Petru, capitolul 2, și apoi în Apocalipsa 1 și în Apocalipsa 5. Ai făcut din ei preoți pentru Dumnezeu. Fiți atenți, biserica din Noul Testament nu are preoți. Are păstori, diaconi, episcopi, dar n-are preoți. De ce? Pentru că e compusă din preoți. Țineți minte, biserica n-are preoți, ci e compusă din preoți. Pentru că toți suntem preoți, adică toți avem intrare liberă la Dumnezeu. Biserica din Noul Testament nu are preoți ca o categorie separată de ceilalți credincioși, deoarece toți credincioșii sunt preoți. Acum urmează partea cea mai importantă din lecția asta, din cursul ăsta și din toate lecțiile pe care le puteți învăța vreodată. Încă o dată. Care e cea mai mare comoară din univers? Relația personală cu Dumnezeu. Cea mai mare minune din univers e unirea Fiului lui Dumnezeu cu noi și locuirea Duhului Sfânt în noi. Nu există minune mai mare ca aceasta. Și nu există comoară mai mare ca aceasta. Acum, auziți ce am scris eu acolo jos. Relația personală cu Dumnezeu produce adevărata moralitate. Dacă ai relație personală cu Dumnezeu, asta te învață să fii cea mai morală ființă de pe planetă. Cum? Haideți să vă arăt cum. În primul rând, relația personală cu Dumnezeu este cel mai prețios lucru din univers, așa-i? Omul care o are face tot posibilul să o păstreze și să o cultive. Spun o poveste. Era o domnișoară cam tomnatică și tare ar fi vrut și ea să mărite. Era așa de jenată că ea nu-i măritată și... În sfârșit a venit unul, nici nu s-a uitat bine la el și a acceptat să căsătorească la nuntă, la masa de nuntă. Când se termină, ea îi spune, dragă, acum sunt așa de fericită că nu mai zice nimeni că-s fată bătrână, acum și eu măritată, certificatul e la mine în poșetă, acum mă duc acasă la mama, o să le arăt la toți că-s măritată și apoi nu mai vedea noi din când în când. Oh. Spune, tu te-ai măritat. Te-ai măritat să te duci să trăiești cu omul ăsta. Ați râs bine, așa-i? Oare n-ați râs de voi? Tu te-ai măritat cu Iisus. Și zicea, păi mai, ne-o mai întâlni noi câteodată. Dar tu nu înveți să trăiești cu Iisus. Păi dacă te-ai măritat cu El, trebuie să înveți să trăiești cu El acum. Nu-i logic lucrul ăsta? În 1 Tesaloniceni 5, versetul 9 și 10, spune El, de aceea a murit pentru noi, ca fie că dormim, fie că veghem, să trăim împreună cu El. El de aceea a murit pentru noi, că vrea să ne cununăm și apoi să trăim împreună. Și asta înseamnă că eu în fiecare zi am un timp pus deoparte, întâi citesc cu pasiune Biblia, pentru că acolo găsesc instrucțiunile pentru păstrarea și cultivarea relației. Și de la citirea Bibliei, după aceea încep să meditez. Eu știu că e acolo. E cea mai frumoasă ființă din univers cu care m-am cununat. care vrea să o iubesc și care e acolo să mă iubească. Și mă deschid lui și mă dăruiesc lui și cer să mă umple. Și pe baza celor citite din cuvânt le aplic în viața mea și stau de vorbă și mă rog și povestesc cu el ce am făcut ieri și apoi planificăm ce facem mâine. Asta e părtășia cu Dumnezeu. Și pe măsură ce o practic, ea devine tot mai reală. Tot mai mult simt că e acolo și simt că realmente eu am o întâlnire cu o persoană reală care e acolo, căreia îi vorbesc și care îmi vorbește. Asta e relația personală cu Dumnezeu practicată și cultivată. Și acum fiți tare atenți, aici e textul spus bărbaților, în 1 Petru capitolul 3. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dându-le cinste, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Acum, înainte de asta, el le-a spus femeilor, nevestelor, podoaba voastră să nu fie cea din afară. Și noi, din textul ăsta, nu citim decât că să nu fie împletirea părului și să nu fie scule de aur, și ne blocăm aici și ne tot certăm aici. Și nu-i auzi pe nimeni zicând, las-o asta, du-te la versetul următor care zice, podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii în frumusețea unui duh blând și liniștit, care e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Vin mulți la mine să-mi spună, frate, ce facem cu basmaua sau cu bijuteriile? Eu le spun, frate, dacă ai fi venit să-mi spui, frate, cum să facem ca soțiile noastre să aibă un duh blând și liniștit, care e de mare preț în ochii lui Dumnezeu? Că Domnul Iisus zice, nu începe cu exteriorul, începe cu interiorul. Soția trebuie să aibă un duh blând și liniștit și să fie respectuoasă cu soțul ei ca Sara, care zicea, Domnul meu, pentru că asta îi place lui Dumnezeu. Și voi, soților, la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune cu soția și dați-i cinste. Și ea trebuie să dea cinste, că zice, Domnul meu. Dar și el trebuie să-i dea cinste. De ce? Pentru că dacă îi spui tu, proastă, tu stai acolo la bucătărie și după aia zici, Doamne, am venit să avem părtășie. Nu mai e nimeni aici. Părtășia ta cu Dumnezeu s-a întrerupt, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci dacă tu i-ai spus un cuvânt de ocară soției tale, tu nu mai ai ce căuta la Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu s-a blocat. Iar tu, dacă n-ai avut un duh blând și liniștit și dacă n-ai adus pacea în căminul tău și dacă n-ai știut să vorbești cu respect cu soțul tău, ci îl macini și îl toci și îl exasperezi, degeaba te mai duci să ai părtășie cu Dumnezeu. Fiți tare atenți aici. Rugăciuni împiedicate înseamnă că relația ta cu Dumnezeu e blocată. Comportamentul frumos în familie este o condiție a relației personale cu Dumnezeu. Ați înțeles? Care sunt relațiile dintre cei care sunteți căsătoriți? Soții. Și voi, cei care nu sunteți căsătoriți, gândiți-vă la ce vă duceți. Pentru că modul în care te vei purta cu soțul tău sau cu soția ta condiționează relația ta cu Dumnezeu. Acum, relația mea personală cu Dumnezeu e lucrul cel mai important din univers. Atunci e normal să mă gândesc cum mă comport eu cu soția mea. Ce atitudine am față de ea? Cât de mult o ajut eu să crească? cât de mult o înalți eu. Dumnezeu îmi zice, nu veni la mine fără ea. Tratează-o ca una care și ea-i copila mea. Și ea va moșteni cu tine viața. Ea are demnitate de fiică de Dumnezeu. Dă-i cinste. Același lucru la soții. Noi ar trebui să luăm textele astea și să ni le punem undeva acolo cu roșu. Relația mea cu Dumnezeu depinde de modul în care mă port în familia mea. Săptămâna trecută am avut o familie din Germania la mine și mi-au spus, frate, am fost 25 de ani căsătoriți, dar unul a stat într-un colț și celălalt în altul, până când am auzit cursul dumneavoastră despre relația noastră cu Dumnezeu. Și atunci ne-am dat seama că noi trebuie să venim la oaltă. Și vedeai la ei bucuria transformării în viața de familie, pentru că au înțeles că relația lor cu Dumnezeu depinde de relația dintre ei. Și asta se aplică și între părinți și copii. Relația mea cu fiica mea condiționează relația mea cu Dumnezeu. Și relația fiicei sau fiului cu părinții condiționează relația cu Dumnezeu. Dintr-o dată, noi trebuie să avem cele mai frumoase familii de pe planeta asta, dacă vrem să avem relație cu Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu ne obligă la a crea familii frumoase. 2. Matei 5, 21 înainte. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun, când îi spui colegului tău sau fratelui tău, măi prostule sau dobitocule sau tâmpitule sau alte cuvinte de astea dulci. Și după ce te-ai certat bine cu el și după ce ai spus, bă, dar ce crezi că nu știu eu cine ești tu? Păi lasă că am să arăt eu la toată lumea ce ești tu. Și după aceea zici, Doamne, mulțumesc că-s al tău. Și n-auzi că el de acolo șoptește, taci din gură, că eu nu-s aici. Dacă ți-aduci darul altar după ce i-ai spus unuia prostule sau măgarule, sau în altfel l-ai jignit, nu te mai ruga, că nu te mai ascultă nimeni. Du-te și cere iertare. Acum fiți atenți. Englezii au o expresie care ar trebui să o învățăm. Character assassination. Asasinare de caracter. Când tu l-ai batjocorit pe cineva, l-ai umilit cu ceva, i-ai zis o vorbă care îl degradează, i-ai asasinat caracterul. Și Dumnezeu zice, trebuie să fii pedepsit ca un criminal. Pentru că ai zis prostule, ești criminal, ai făcut o crimă. Și noi ne certăm în adunări, la adunări generale sau la alte situații și după aia venim și avem câte o părtășie cu Domnul de să zguduie casa. Și Dumnezeu zice, nu vă aude nimeni până nu vă împăcați, până nu vă cereți iertare și până nu vă iertați din toată inima. Așa scrie, fraților. Scrie, așa-i? Îl credem pe Fiul lui Dumnezeu sau nu-l credem? E treaba ta. Dar dacă el nu știe cum e relația cu Dumnezeu, apoi cine mai știe? Ok? Și iată că dintr-o dată vine problema politeței. Ce-i politeția? Politeția e arta de a vorbi frumos cu fiecare persoană. În proverbe se vorbește despre vorba dulce, care mult aduce. Despre vorba care vindecă, în loc de vorba care taie. Dacă nu înveți că toate vorbele tale trebuie să dea har la cine ascultă, dacă nu înveți să vorbești politicos cu toată lumea, să nu mai zici că ai relație personală cu Dumnezeu. Relația noastră personală cu Dumnezeu depinde de politeția noastră, de respectul nostru față de celelalte persoane și mai ales de cei mai slabi și de cei căzuți pe care trebuie să-i ridicăm dându-le în cap, așa-i? Ridicați-i cu Duhul blândeții. Până nu învățăm că trebuie să vorbim frumos unii cu alții și să ne respectăm unii pe alții, noi ne amăgim crezând că avem relație personală cu Dumnezeu. Nu avem, e blocată. Relația ta personală cu Dumnezeu depinde de modul în care tratezi pe celelalte persoane din jurul tău. Efeseni, capitolul 4. Să nu mințim, să nu ne mâniem, să nu vorbim urât, să nu vorbim de rău, să nu curvim, să nu fim lacom de avere. Asta e mai ales în afaceri. Cinste, corectitudine, adevăr, dreptate. De ce? Două lucruri spune acolo. Unu, ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Și doi, să nu vină mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Așa că fii atent. Dacă tu practici lucrurile astea, în primul rând l-ai întristat pe Dumnezeu. Al doilea rând, în loc să mai vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine, vine mânia lui Dumnezeu peste tine. Adică relația ta personală cu Dumnezeu s-a dus. Și dintr-o dată trebuie să ne uităm în toate afacerile noastre. Când vorbesc pe tema asta și când le spun la frați categoric, dacă ești necinstit, dacă ești mincinos, dacă înșeli, tu nu mai ai relație cu Dumnezeu. Tu ai ieșit din împărăția lui Dumnezeu. Și le arăt de câte ori se spune, nu vă înșelați în privința asta. Cine practică aceste lucruri nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu odată mi se întâmplă că vin după aceea la mine oameni de afaceri. Frate Țion, păi eu trebuie să mint. A, trebuie? Spune-mi, n-ai putea să faci fără să minți? Păi aș putea, dar nu mai câștig aproape nimic atunci. Deci ai putea să lucrezi fără să minți și fără să înșeli. Frate, se poate, dar s-a dus câștigul atunci. Dar poți să trăiești. Păi pot să trăiesc așa, dar nu mai fac vilă. Și atunci eu le spun, dragul meu, fă-ți socotelile. Cât câștigi pentru că minți, înșeli, furi, faci celelalte. Și cât pierzi. Câștigi vila, dar să nu mai zici că ai relație personală cu Dumnezeu. Că de câte ori vezi vila aia, aia spune, vila asta stă între tine și Dumnezeu. Pentru ea tu te-ai separat de Dumnezeu. Mi-a spus cineva după o asemenea lecție, zice, frate, era o adunare, era mai sus și coborai pe trepte jos. Și frate Țon, am văzut mai mulți oameni de afaceri ieșind din biserică plângând în hohot. Dar vreau să vă spun că am fost într-un oraș la o nuntă și m-au cazat la o familie la care nu mai fusesem înainte și am văzut oameni de afaceri. Și sora a început să-mi spună, frate Țon, eu am afacerea și vreau să știți că am primit caseta cu predica dumneavoastră despre relația personală cu Dumnezeu și despre minciună și înșelăciune. Frate Țon, până atunci eu mai și mințeam. Dar frate Țon, de atunci s-a terminat. Și zic, cum poți? O, se poate. Dar mi-am restrâns veniturile. dar am găsit metode prin care pot face totul corect. Și cum văd, aici nu o să mai pot face corect, aia nu mai fac. Atâta mi-a fost de drag să stau în casa aia, am stat sfârșitul ăla de săptămână ca în rai în casa aia. Mi-a fost drag, pentru că am zis, uite, Domnule, este persoană care zice, mi-e mai dragă relația personală cu Dumnezeu decât câștigul mărșav. Așadar, dragii mei, relațiile în afaceri sunt condiție a relației cu Dumnezeu. Asta nu se vede acolo. Sunt o condiție a relației cu Dumnezeu. Acum, încă o dată, cel mai scump lucru în lumea asta e relația personală cu Dumnezeu. Relația asta cu Dumnezeu depinde de comportamentul frumos în familie, de comportamentul politicos cu alte persoane și de comportamentul corect în relațiile de afaceri. Relația ta personală cu Dumnezeu te obligă la viața asta morală. Secretul moralei este relația personală cu Dumnezeu. Acum fiți atenți, dacă tot restul cursului este al uitați, lecția asta să nu uitați. Vă implor în numele lui Dumnezeu, dacă tot restul uitați lecția asta, să nu uitați, pentru că asta e baza. Și acum să vă arăt tragedia care s-a întâmplat în creștinism în secolul al III-lea. Pe la anul 250, cineva la Roma a avut ideea să aducă în biserica creștină preoția din Vechiul Testament. Și-au copiat odăjdiile, altarul, cădelnița, lumânările, tot ce-au văzut în Vechiul Testament, au adus în Noul Testament. Tot cam atunci au introdus și botezul copiilor mici și au introdus dogma că botezul spală păcatul strămoșesc și produce nașterea din nou. Băgați de seamă elementul ăsta, voi știți, preotul Iosif Trifa, episcopul Bălan de la Sibiu, prin 1924 sau 25, l-a adus la Sibiu, era în Munții Apuseni și l-a pus să se ocupe de îmbunătățirea moralei în satele românești. Și Iosif Trifa a început să-i cheme pe oameni să se înroleze în oastea Domnului. Și soldații Domnului Iisus trebuiau să facă un legământ de înrolare la oaste, că se lasă de beție, se lasă de dans, că zicea hora din sat, aia e izvorul păcatelor, se lasă de fumat și se lasă de înjurătură. Astea le-a văzut el la început, că astea sunt cele mai evidente. Dacă ești ostașul Domnului, renunți la astea. Și după aceea, el mereu a văzut, domnule, oamenii nu pot rămâne așa dacă nu le dau ceva palpabil, dacă nu le-l dau pe Domnul Iisus. Și Trifa a început să predice despre Domnul Iisus. Fraților ostași, trebuie să-L aveți pe Domnul Iisus personal în inima voastră. Primiți-L pe Domnul Iisus, trăiți cu Domnul Iisus. Și într-o duminică, predicând așa, l-a luat gura pe dinainte și a spus, trebuie să-L primiți pe Domnul Iisus în viața voastră și numai când îl primiți pe El, atunci vă nașteți din nou. Cineva a observat asta și l-a reclamat la Patriarhie, imediat a fost pus la judecata sinodului și ca eretic, pentru că a spus că atunci când îl primești pe Domnul Iisus, ești născut din nou. Ori zicea dogma ortodoxă, ești născut din nou când ești botezat, botezul copilului mic. Trifa a murit chiar înainte, câteva luni înainte de a se pronunța sinodul. S-a pronunțat sinodul că e eretic și i-au scos oasele din cimitirul din Sibiu. Pentru că a spus că nașterea din nou se produce când îl primești pe Domnul Iisus în viața ta. Așa că asta e dovada ce vă spun eu. Ce s-a făcut atunci? Dumnezeu e acolo în altar, acolo e altarul, s-a pus catapeteasma, care îi perdeau dinăuntru, acolo numai preoții au intrare și din coace sunt oamenii de rând. Și dintr-o dată observați că s-a revenit la situația din Vechiul Testament. Acum, în Evrei 7 cu 12 spune că schimbarea preoției aduce la schimbarea legii, adică la schimbarea teologiei. Când s-a schimbat preoția, preoția Domnului Iisus a fost locuită cu preoția preoților, s-au introdus următoarele dogme. Și astea trebuie să le rețineți. 1. Mântuirea câștigată de Domnul Iisus pe cruce a fost depozitată în biserică. Biserica e depozitul Harului. Asta scrie în dogmatica ortodoxă. Eu vă iau exact după dogmatica ortodoxă. Deci, e adevărat că Domnul Iisus a murit pentru noi, dar mântuirea câștigată de El e depozitată în biserică, biserica e depozitul Harului și preotul îți împarte mântuirea prin botez, prin spovedanie și cu minecătură, prin diferite liturghii, inclusiv slujbele pentru mort. Preotul îți împarte mântuirea care e depozitată în biserică. Toată problema e ca tu să te duci la biserică. Mijlocitor între Dumnezeu și om a devenit preotul. Mijlocirea Domnului Iisus între om și Dumnezeu a dispărut. Atunci, relația personală cu Dumnezeu a dispărut. Și consecința e că niciodată nu vei auzi un preot zicând: oameni buni, veniți la Domnul Iisus sau veniți la Hristos. Și zice: veniți la Maica Biserică. Pentru că biserica îți împarte mântuirea. Vă rog, fiți tare, tare atenți aici. Pentru că asta e o problemă absolut crucială pentru noi toți. Și cu asta noi știm ce s-a întâmplat în creștinism și să știm exact de ce noi nu mai suntem acolo, ci suntem aici. Aici ajungem la diferența fundamentală între noi și Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Dogmele acestea, că mântuirea e depozitată în biserică și că preotul îți împarte mântuirea. Dovada cea mai mare este că acum se construiește catedrala din București numită Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că biserica mântuiește neamul. A trecut acum în veșnicie mitropolitul de la Sibiu, Antonie Plămădeală. Noi am fost colegi la Oxford și acolo ca studenți dezbăteam amândoi multe. După ce am venit în țară, el a fost făcut episcop și am mai avut o singură dată o discuție în care m-a acuzat că noi le furăm oile. Și i-am spus: dragă, dacă mă duc la un ateu și îl aduc la Dumnezeu, ți-am furat o oaie? O, da, pentru că dacă omul a fost botezat în biserică când a fost mic și dacă de două, trei ori în viață a fost la un act de cult, la o cununie sau la o mormântare, cu asta el a dat mandat bisericii să-i vadă de suflet. Tu lasă-l în pace, că biserica îl mântuiește. Și dacă el zice că e ateu, biserica îl mântuiește. Atâta vreme cât există episcopii și preoții ca să facă liturghiile necesare, biserica mântuiește tot neamul. Fiecare trebuie doar să se ducă la biserică să-i dea mandat bisericii să-i mântuiască. Asta înseamnă să-și plătească dările către biserică. Și atunci să nu vă mire că recent un predicator de aici, parcă din zona asta, a vorbit cu un om de afaceri, tot tânăr, și i-a spus: mă, tu nu te gândești la sufletul tău. Cum să nu? Problema e aranjată. În fiecare lună de la SRL-ul meu merge o sumă la preot. Și preotul îmi vede de suflet. Acum, tot aici, în Oradea, s-a dus un tânăr la unchiul său, care e mare om de afaceri, și a început să îl evangelizeze pe unchiul. Unchiul fusese în copilărie, crescut între pocăiți, știa bine totul. Și spune, măi nepoate, dacă aș veni la voi, eu n-aș mai putea să fiu comerciant. Eu numai aici pot să fiu comerciant, dar dacă aș trece la voi, s-ar termina cu asta. Și a venit băiatul la mine că nu știa ce a vrut să zică unchiul. Măi, unchiul a știut teologie. El știe că acolo preotul îi vede de suflet. El poate face ce orice, se duce să spovedește, se cuminecă și preotul îi vede de suflet. Dacă vine din coace aici, e relație personală cu Dumnezeu. Și aici trebuie să-și pună viața în rânduială, că altfel n-are relație personală cu Dumnezeu. Oh, asta e. Omul ăsta știe teologie. Numai că problema e că se înșeală crezând că el poate trăi în necinste și în înșelăciune și totuși să aibă problema cu Dumnezeu rezolvată. Nu i-o rezolvă preotul. Asta e înșelăciune. Ăsta e neadevăr. Și trebuie să ne întoarcem din nou la Ioan Botezătorul, care le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Că nu v-a învățat bine. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Fără o relație personală cu Dumnezeu, care îți cere corectitudine și frumusețe în viață, n-ai relație personală cu Dumnezeu. Așadar, dragii mei, asta este. Și acum fiți atenți aici. Când i s-a luat omului relația personală cu Dumnezeu, s-a introdus preotul, i s-a luat motivația pentru moralitate. Dacă preotul poate să-i rezolve problema păcatelor, cel mai oprește de la a-și face și mai departe. E logic? Corupția este lipsa relației personale cu Dumnezeu. Asta e corupția. Corupția este lipsa relației personale cu Dumnezeu. Desființarea corupției se face numai prin reintroducerea relației personale cu Dumnezeu. Și vreau să spun încă o dată, a intrat corupția și în bisericile noastre. Și noi avem oameni care se bagă în corupție. Corupția te separă de Dumnezeu. Și nu poți să reintri în relație personală cu Dumnezeu decât când renunți la corupție. La anul 313, Constantin cel Mare a decis să oprească persecuția împotriva creștinilor și a declarat creștinismul religie de stat. Și a dat directive oamenii să treacă la creștinism, dacă vor. Așa a fost până la anul 384, însă când împăratul Teodosie a dat lege, cine nu acceptă să se boteze, va fi ucis. Pedeapsa cu moartea pentru oricine nu se încreștinează. Și dintr-o dată tot imperiul s-a încreștinat. Ce părere aveți? Aceea a fost încreștinare? Nu, a băgat toată lumea nemnăscută din nou, neunită cu Hristos, fără relație personală cu Dumnezeu, i-a băgat în biserică. Păi da, biserica îi botează și le iartă păcatele și gata. Asta e tot. Acum observați ce a fost. În Vechiul Testament am avut religii etnice sau naționale, după aceea a fost relația personală cu Dumnezeu, după 250 iar a devenit religie națională. Constantin a făcut-o după 300. A fost religii preoțești, Domnul Iisus a înlăturat preoția, dar după aceea s-a introdus iară preoția. Am avut religia ca o anexă statului, Domnul Iisus a separat-o de stat, și a venit Constantin și a făcut-o iară biserică de stat. Tot ce a realizat Domnul Iisus a fost desfințat. Cea mai mare tragedie în istorie e această pervertire a creștinismului. Cea mai mare tragedie în istorie e această pervertire a creștinismului. Acum, știți cine suntem noi, nu? Noi suntem aceia care am văzut acestea și am zis, ne întoarcem înapoi la Noul Testament. Ceea ce suntem noi, creștinii evanghelici din România, suntem o mișcare de întoarcere acolo unde a început Domnul Iisus lucrarea și abandonăm tot ce s-a făcut de la anul 300 sau de la 250 încoace. Observați care sunt lucrurile fundamentale pentru care ne-am separat de ei, pentru care am început o lucrare nouă. Nu toți oamenii au acceptat atunci schimbările acestea. Au fost grupări aici și acolo care au refuzat schimbările, au rămas la botezul credinței, au rămas fără preoți și ei au fost numiți eretici și sectanți. Și de atunci până astăzi, așa ne spune Biserica Oficială. Mișcările astea au primit tot felul de nume, că novațienii, donatiștii, paulicienii, bogomilii, catarii, albigenzii, valdenzii. Astea au fost mișcări care, de-a lungul epocilor până la reformă, au refuzat schimbările acestea catastrofale în creștinism. Și apoi a început Martin Luther reforma în 1517 cu cele 95 de teze ale lui. Știți că a venit acel Tetzel, călugărul care vindea indulgențe. Ce erau acestea? Erau ca niște bagnote, niște bani. Erau de 5 lei, de 10 lei, de 100 de lei, de banoi, de 1000. Și tu te gândeai cam câte păcate ai. Și de atâta cumpărai iertare. Și ți se spunea, cum ai băgat banul, cum păcatele tale s-au șters și tu ai rămas fără niciun păcat. Luther a scris 95 de teze prin care arăta că asta e fals. Mântuirea nu se capătă cumpărând-o de la biserică. Acum, principiile lui Luther au fost trei, sola scriptura, adică numai Sfânta Scriptură. Dincolo de Sfânta Scriptură e ceea ce se numește tradiția, scrierile așa zise ale Sfinților Părinți, hotărârile sinoadelor. Luther a zis, toate alea deoparte, noi credem numai ce spune în Sfânta Scriptură. Sola Scriptura, sola grația, mântuirea e numai prin Harul lui Dumnezeu, nu prin bani, nu prin ceea ce face preotul, mântuirea este numai prin Harul care l-a adus Domnul Iisus și mântuirea e prin credință, sola fide. Mântuirea se obține prin credință, care este actul prin care primim ceea ce ne-a procurat Domnul Iisus. Acum, Luther n-a dus lucrurile până la capăt. De exemplu, Luther n-a rezolvat problema pocăinței și a faptelor bune și el a reținut botezul copiilor mici. A anul 1525, la Zürich, un grup de reformatori s-au adunat la oaltă și au spus, noi trebuie să mergem mai departe decât Luther, să introducem din nou botezul credinței. Și unul dintre ei, un preot convertit, l-a rugat pe alt preot convertit să-l boteze și după aceea el i-a botezat pe toți ceilalți. Ei toți au fost botezați când au fost copii mici. Acum ei s-au rebotezat. În limba greacă, botezii baptizo și rebotezare e anabaptizo. Ei s-au numit anabaptiști, pentru că ei au fost rebotezători. Așa s-a început mișcarea de reformă radicală. reforma lui Luther și a lui Calvin, a menținut botezul copiilor mici și au reținut ideea că statul decide religia. Stare atenți! Erau diferite provincii. Se ducea un reformator la provincia aia sau la Consiliul Orașului și îi convingea pe toți să treacă la reformă. Când principele sau ducele sau Consiliul Orașului decidea să treacă la reformă, tot orașul sau toată regiunea trebuia să treacă la reformă. Pentru că șeful decide religia supușilor săi. Șeful decide religia supușilor săi. În limba latină, cuius regius ius religio. A cui e regiunea, a aceluia e religia. Baptiștii au fost primii care au spus, nu e așa. Fiecare individ trebuie să aibă libertatea să-și aleagă să fie catolic sau reformat sau musulman sau mozaic sau păgân sau ateu. Asta se numește libertate de conștiință. Primii oameni în Europa care au introdus concepția asta că nu statul decide religia supușilor, ci fiecare individ trebuie să o decidă, au fost anabaptiști. Și asta din moment ce a introdus botezul credinței. Pentru că dacă e botezul credinței, facem fiecare așa cum am făcut eu cu fiica mea. Pe la 16 ani i-am spus, de acum tu trebuie să decizi dacă mai crezi ce crede tata sau nu mai crezi. De acum ai dreptul tău să-ți alegi ce crezi. Numai să ai grijă că dacă alegi să nu mai crezi ce crezi tata, tata va înceta să mai fie predicator. Pentru că slujba mea depinde de ce alegere faci tu. Că dacă eu nu te pot convinge de adevărul crezului meu, pe cine îți mai conving? Oricum, asta e ce facem noi. Noi le dăm la copiii noștri dreptul să-și aleagă ei dacă ne urmează în credința noastră sau nu. Noi nu le impunem religia noastră, pentru că Dumnezeu nu impune religia. Dumnezeu este acela care ne zice, alegeți-mă pe mine sau îl alegeți pe celălalt. Botezul credinței este doar urmarea naturală, iar libertatea de alegere este ceea ce Dumnezeu însuși a decis să ne ofere. Așadar, dragii mei, în seara asta ați auzit, cel mai mare lucru în lumea asta e relația personală cu Dumnezeu. Religia nu ți-o impune nimeni, nici Dumnezeu. Oamenii vor să ți-o impună, Dumnezeu nu ți-o impune. Noi credem cu toată tăria după Biblie că religia e o problemă de relație personală cu Dumnezeu. Nu ți-o creează biserica, nu ți-o creează preotul. Religia e relația personală cu Dumnezeu. Dar dacă ai relație personală cu Dumnezeu, ți-aduce aminte de acele trei lucruri? 1 Petru 3, în familie. Matei 5, între noi, relațiile. Și Efeseni 4, în afaceri. Peste tot, relația personală cu Dumnezeu te obligă la moralitate, la o viață frumoasă, la o viață curată. Relația personală cu Dumnezeu ne face să fim oameni morali, oameni ai lui Dumnezeu. Să plecăm cap. Doamne, în seara aceasta te-am ales din nou. Și am văzut cum condiționezi Tu relația noastră cu Tine. Învață-ne să Te iubim și să-Ți căutăm părtășia. Învață-ne întâlnirea cu cea mai frumoasă ființă din univers. Și învață-ne că păcatul este trădarea cele mai frumoase ființe din univers. Și înseamnă să ne ducem cu cea mai urâtă ființă din univers. Învață-ne să fim pasionați pentru frumusețe în familii, în relații cu alte persoane și în relații de afaceri. Mulțumim că Tu ești în noi și Tu ne dai și voința și înfăptuirea. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.